Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про право на цивілізоване життя. І це слово, і це словосполучення має під собою весь перелік прав людини, про які сьогодні говорять в усьому світі, оскільки сьогодні, 10 грудня, Міжнародний день прав людини. Для довідки лише нагадаю, що саме цього дня, у 48-му році, Генеральна асамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини, що стала насправді основою міжнародних стандартів у сфері прав людини. Нагадаю, декларація закріпила загальне визнання того, що ми з вами маємо наші права від народження. Це право внутрішньо властиво усім людям. Право бути вільним, право мати однаковою мірою усі застосовані права у кожній країні і усьому світі, і що кожна людина народжується вільною і рівною у своїх гідності і своїх правах. На власне цій декларації ґрунтується значна кількість міжнародних договорів з прав людини, які мають обов'язкову юридичну силу, і право цієї цивілізації, по ідеї, мало би розвиватися, базуючись саме на цій декларації. Якщо я щось не так сказала, то наші сьогоднішні гості мене обов'язково поправлять, оскільки у студії заступник міністра юстиції Валерія Лутковська. Вітаємо вас.
Доброго дня.
А на телефонному зв'язку відомий правозахисник, координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Дмитро, ви з нами?
Так.
Так, дякуємо вам. Отож, майже 15 років тому Україна вступила до Ради Європи і взяла на себе ряд зобов'язань щодо захисту прав людини, демократичних засад і верховенства права. У вівторок, 8 грудня, у Києві доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи з питань дотримання Україною зобов'язань ПАРЄ Ренате Вольвент сказала, що наша країна досі не виконала дуже важливих рекомендацій.
So as to the commitment we consider in the monitoring procedure,
що стосується зобов'язань України, за якими здійснюється моніторинг. Я сподіваюся, що уряд якомога швидше надійшли Верховній Раді проект кримінально-процесуального кодексу. І, звичайно, ми будемо просити, щоб Верховна Рада розцінила цей законопроект як пріоритетний, і якомога швидше провела його і обговорила в першому читанні. Ще одне зобов'язання, яке Україна мала вже давно виконати з законодавчої точки зору, це закон про прокуратуру. Я була дещо спантеличена тим, що відбувається довкола пакету антикорупційних законів, які парламент прийняв в липні цього року. Ці закони повинні були вступити в силу з 1 січня наступного року. Але зараз схоже на те, що виникли певні проблеми і існують непорозуміння щодо відповідності цього пакету законів Конституції. Ще один момент, який не може нас не хвилювати, є відсутність належного фінансування суддів, яке підриває незалежність судової влади.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми лише нагадали, що ви можете послухати і прочитати сьогоднішню розмову на нашому сайті. А ось маємо думку Ренати Вольвент. Пані Лутковська, чи справді у нас проблеми такі великі з цим?
Ні, ну проблеми, звичайно, є.
13 років не ухвалюється вже кодекс кримінально-процесуальний, чи це вже більше, мабуть?
Ну, більше. Ми можемо сказати, що з 91-го року, з моменту незалежності України, ми маємо кодекс, який ще залишився нам в спадок від Радянського Союзу. І при тому, що вносились певні зміни, правкові зміни в цей кодекс, але тим не менше ми залишились із тим спадком, який залишився ще з часів пана Вишинського, з відповідним підходом і до обвинувачення, і до обвинуваченого, і до ролі суду як такого. Відповідно, зараз ми хотіли б дуже, і Міністерство юстиції зараз розробило проєкт, який вже був на експертизі в Раді Європи, і я так думаю, що пані Волвент вже знає про той проєкт, про який вона каже, тому вона і хоче, щоб Верховна Рада якомога швидше схвалила цей проєкт, тому що вона вже його бачила. Цей проєкт дозволяє абсолютно змінити підходи до обвинувачення, змінити підходи взагалі до кримінального судочинства, і це дозволить дійсно захищати права людини в рамках кримінального судочинства.
Можна попросити вас дуже коротко і конкретно пояснити, в чому будуть ці якісні зміни, якщо парламент таки ухвалить новий кримінально-процесуальний кодекс?
Ну, давайте згадаємо нинішній кримінально-процесуальний кодекс. Коли суддя отримує справу, він отримує 50 томів справи в середньому і плюс великий обвинувальний висновок, який підписаний прокурором. Тобто це результат праці слідчих, дізнавачів, оперативних співробітників і так далі, які вже підготували справу до розгляду в суді першої інстанції. Коли суд ознайомлюється з усіма цими доказами, практично переконати суд в тому, що особа є невинною, що особа не здійснювала ті чи інші порушення, практично вже неможливо. Суд вже заангажований обвинувальною позицією прокурора, яку він вже отримав. Що пропонується зараз? Пропонується абсолютно відмовитись від такої позиції. Пропонується в проєкті, пропонується, що суддя буде отримувати тільки обвинувальний висновок. Без жодних матеріалів справи, всі решта матеріалів справи будуть доводитись в суді як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. І, відповідно, ми виходимо на той принцип, який закладений і в Загальній декларації з прав людини, і в Європейській конвенції з прав людини, стосовно того, що сторони мають бути рівними, в тому числі і в кримінальному процесі. Відповідно, абсолютно змінюються підходи до адвокатської діяльності як такої. Це дійсно стає захисник. Не просто представник, який присутній під час допиту і який спробує не дозволити, скажімо, застосування тортурів до тої чи іншої особи, яка потрапила до органів внутрішніх справ. А це має бути дійсно особа, яка на рівні з прокурором буде доводити невинуватість тої чи іншої особи. Це абсолютно інший підхід, підхід європейський, підхід, до якого ми зараз прагнемо.
Дмитре, скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви цю зміну такою важливою і усі правозахисники?
Дійсно, прийняття нового кримінального процесуального кодексу є надзвичайно важливою і очікуваною подією. І думаю, що більшість правозахисників так вважає, як кажу зараз я. Інша справа, що я зовсім не переконаний в тому, що існують на сьогодні реальні шанси ухвалення цього кримінального процесуального кодексу нинішнім складом Верховної Ради України.
Це вже інша проблема, ми її залишимо поки що за рамками нашої дискусії. Скажіть, будь ласка, чи долучалися правозахисники своїми пропозиціями до того, щоб ухвалити, вірніше зробити, створити цей новий проект кодексу?
Я сказав би, що так. Неодноразово Міністерство юстиції України і відповідна комісія, яка працювала під, скажімо так, патронатом президента України, запрошувала і представників правозахисних організацій, просто громадських організацій до надання різноманітних, скажімо, коментарів чи пропозицій до кримінального процесуального кодексу України. Так що тут був дуже відкритий діалог і можна тільки подякувати насамперед Мін'юсту.
Нагадаю вам, шановні слухачі, що ви можете поставити свої запитання зараз у нас в ефірі заступнику міністра юстиції Валерії Лутковській і правозахиснику Дмитру Гройсману. Набирайте 490-29-05, якщо ви у Києві, якщо поза межами столиці, 044-490-29-05. Щодо пакету антикорупційних законів, пані Лутковська.
Я можу сказати тільки, що прийняття цих законів – це дуже великий крок, який зробила наша держава в напрямку якраз цивілізованого суспільства. В зв'язку з тим, що проблему ми всі знаємо, проблема дійсно існує, з проблемою треба боротись. Боротись можна різними способами, один з найкращих способів – боротись за допомогою міжнародних механізмів. Ці закони, крім того, що вони встановлюють певне правове регулювання зараз для України в частині боротьби з корупцією, вони ще й дозволяють набуття чинності декількома міжнародними конвенціями якраз в частині боротьби з корупцією. Тому що ми ратифікували ці конвенції з певним відтермінуванням до набуття чинності ось якраз цим пакетом законів. Тому зараз ми маємо одразу два механізми, які набувають чинності. Набувають чинності і закони, і в тому числі ми стаємо сторонами міжнародних документів якраз в галузі боротьби з корупцією. Це і Європейська конвенція з питань боротьби з корупцією, це і Конвенція ООН з питань боротьби з корупцією. Тобто ми зараз маємо досить велике розширене законодавство. Правда, це, звичайно ж, перший крок. Можу сказати, що практично жоден законодавчий акт не буде діяти до тих пір, поки не будуть розроблені підзаконні акти, які будуть на виконання цих законів. Відповідно, це крок, який потребує подальших кроків, подальшого вдосконалення законодавства. Але робота над цим ведеться постійно. Ми знаємо, що з 1 січня ми маємо набуття чинності цих законів, і відповідно ми чекаємо на подальші кроки, і ми розробляємо подальші проекти.
Вже не кажучи про те, що в Україні Україні взагалі законодавство дуже специфічно функціонує, і навіть якщо будуть ухвалені найкращі закони, то кожному громадянину ще дуже доведеться попрацювати над тим, щоб його право було справді доведено в суді. Зараз дізнаємося думку слухача. Алло? Так? Ми вас слухаємо, Юрій.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Алло, мене слухно?
Так.
Юрій Ніколаївич, з Києва.
Ваше запитання.
Вопрос. Как можно обратиться в Министерство юстиции, узнать, у меня такая запутанная ситуация, госчиновники мне пишут отписку, что я уже обращался в суд по задолженности о зарплате, не указывая ни суд, ни город, ни номер дела, ни номер ничего. У вас есть как-то вот горячая линия Министерства юстиции?
Дякую за запитание.
Второй вопрос, так. Что там у вас в Министерстве юстиции есть какой-то реестр общественных организаций, вот которые правозащитные. И вопрос к гостю еще одному. Как можно связаться вот по защите своих прав с вашей правозащитной организацией или посоветуйте какую-то другую?
Дякую за запитання. Від себе скажу, інтернет допомагає. Прошу, пані Московська.
Дякую дуже. Юрій Миколаївич, ну, спочатку з другого запитання, з вашого дозволу. Дійсно, існує на сайті Міністерства юстиції реєстр всіх громадських організацій. Правда, відповідно до законодавства України, немає на сьогоднішній день поділу на правозахисні і неправозахисні організації. Але з назви організації зазвичай зрозуміло, чим вона конкретно займається. Тому ви можете на сайті Міністерства юстиції абсолютно безкоштовно відвідати наш реєстр і ознайомитися з усіма громадськими організаціями, які зареєстровані Мін'юстом. Що стосується гарячої лінії Міністерства юстиції, то я вам пропоную звернутись до Міністерства юстиції письмово, описавши всю свою ситуацію, для того, щоб отримати письмову відповідь Міністерства юстиції, і я вам обіцяю, що вона буде максимально ґрунтовною.
А адреса є на сайті?
Ну, звичайно.
Так, адреса є на сайті Міністерства юстиції. Дмитре, ви, будь ласка, поясніть нашому слухачу.
Мене. Я хотів би порадити також нашому слухачеві просто в будь-якому інтернет-пошуковій системі набрати Вінницька правозахисна група, отримати повні наші координати, аби не обтяжувати ефір.
Дякую. Рухаємося далі. От сьогодні теж з нагоди Міжнародного дня прав людини в Україні оголошено антипремію «Будяк року». От. І такими номінантами, лауреатами названо суд, моралістів, комісію з моралі, міністра, міністерство, яке керує Міністерством внутрішніх справ, і мерів міста. І тут як думка багатьох вже розділяється, бо кажуть, мовляв, як так можна казати, що у нас найбільші порушники прав людини – це, скажімо, міністр, який керує Міністерством внутрішніх справ. Чи справді так завинив Юрій Луценко, пані Лукова?
Знаєте, я б в даному випадку, я дозволю собі не оцінювати діяльність колеги, теж державного службовця.
Ми розуміємо, це не етично.
А ні, я хотіла поговорити не про це, тому що, як на мене, діяльність будь-якого міністра може бути визнана такою, що порушує права людини. Теоретично це можливо. Найстрашніше, коли в державі будь-як року отримує Верховний суд України. Тому що Верховний суд України – це є якраз той суд, який є останньою інстанцією, який має захищати права людини. І в даному випадку це, в принципі, є дуже нехорошим симптомом для Верховного суду.
А формулювання – за відверту неповагу до принципів правосуддя?
Знову-таки, як представник виконавчої гілки влади, я не можу оцінювати те, що робить суд як представник судової гілки влади. Але мушу сказати, в даному випадку Верховний суд отримав цей будь-як року в зв'язку із рішенням Верховного суду по справі, яка мала назву «Яременко проти України». Ця справа є досить страшною для України. Ця справа, яка розглядалася Європейським судом з прав людини, зокрема, в рішенні Європейського суду констатовано, що завдяки отриманим під тортурами явці з повинною особу було засуджено до довічного позбавлення волі. І Європейський суд чітко вказав, що явка з повинною в даному випадку є єдиним доказом, і доказом, який був отриманий під тортурами. Відповідно до діяльності, відповідно до взагалі практики виконання рішень Європейського суду, відповідно до нашого законодавства, яке регламентує виконання рішень Європейського суду, пан Яременко мав право на перегляд його справи за винятковими обставинами після того, як Верховний суд розгляне таке його подання про перегляд. Верховний суд розглянув таке подання і не відправив справу на новий розгляд, залишивши практично в силі старий вирок суду, яким пана Яременка було засуджено до виняткової до вічного позбавлення волі. Як на мене, оцінюючи взагалі рішення Європейського суду і те, що стало наслідком виконання цього рішення в Україні, мушу сказати, ми досить багато говоримо про тортури в міліції. Ми говоримо, що це жахливо. Ми говоримо про те, як правозахисники постійно проводять навчання для працівників міліції, про те, як не можна займатися тортурами, як не можна катувати людей. Але до тих пір, поки суд в якості належного доказу буде сприймати явку з повинною, яка вибита після катувань, яка вибита під тортурами, до тих пір і катування, і тортури у нас залишаться в державі. І тому я, наприклад, дуже розраховувала, що Верховний суд, розглянувши справу після рішення Європейського суду в справі Яременко проти України, відправить і дасть належну оцінку таким доказам, які отримані під тортурами, і, відповідно, відправить цю справу на новий розгляд в суд першої інстанції. На жаль, цього не відбулось. Тому я розумію правозахисне середовище, яке вказало, що Верховний суд в даному випадку заслуговує на будь-як року.
Дмитре, ви у нас такий дзвін, який дзвонить не переставаючи, і саме з приводу того, що у нас люди зазнають катувань і тортур, коли потрапляють у поле дії Міністерства внутрішніх справ. Що ви скажете з цього приводу?
Ну, знаєте, я, по-перше, хотів би все ж таки також кілька слів сказати щодо негативної оцінки судової системи. Я би не виділяв Верховний суд України як такий суд, який найбільше порушує права людини серед органів судової влади. Ну, на жаль, в Україні сьогодні відбувається, на мою думку, фактично тотальний колапс системи правосуддя. І Верховний суд тут не набагато краще, але все ж таки, я думаю, дечому краще, ніж, наприклад, Вищий адміністративний суд, який приймає взагалі, очевидно, дикі з точки зору прав людини деякі рішення. Або навіть районні суди, місцеві. Тут є системні проблеми, які мають бути вирішені насамперед шляхом великої судової реформи. Щодо Міністерства внутрішніх справ, міліції, я не бачу за останній рік жодних позитивних змін в діяльності МВС України. Насамперед щодо попередження катувань. Ті такі зовнішні дії, які відбуваються, так звані мобільні групи, які відвідують ізолятори тимчасового тримання, чи певні там ініціативи щодо відеодокументування певних слідчих кімнат, вони є більше декларативними, ніж реальними, тому що мають насамперед бути реалізованими на рівні законів, а не ініціатив Міністерства внутрішніх справ. Волі МВС до притягнення до відповідальності винуватих в катуваннях ми не бачимо. І тут проблема і Міністерства внутрішніх справ, яке не хоче зайвої критики на свою адресу, тому воліє, скажімо так, приховувати такі факти. І також загальна система організації на рівні закону діяльності міліції України.
Дмитре, у нас слухач на лінії хоче долучитися до нашої розмови. Алло.
Доброго дня, Олена. Я, шановні, як ви вважаєте, в Україні в якій мірі порушуються принципи і притаманні правам людини щодо соціального добробуту по стандартам міжнародного гуманітарного права, наприклад, встановлення норм на прожиття? Як ви вважаєте, мізерний споживчий кошик, мінімальна пенсія, зарплата, зневаги такої європейській державі особистість, я вважаю, не варта. Дуже дякую.
Дякую вам за запитання.
Знаєте, пані Олено, тут важко говорити, важко оцінити, яким чином ми до цього ставимось. Мабуть, що як і будь-які інші люди в цій державі, ми хотіли б, щоб всі ми з вами заробляли більше. Це зрозуміло.
Але якщо мова йде про людей, які вже відпрацювали, мабуть, малося це на увазі, про пенсіонерів і про тих, хто не може працювати.
Ви хочете, щоб я оцінила зараз в процентному відношенні, наскільки їх права на соціально високий рівень життя порушуються? В даному випадку, на жаль, я тут некомпетентна, я в соціальних питаннях, на жаль, не можу нічого сказати. Я можу говорити про права людини і їх відображення в законодавстві.
Ну, невже законодавство не повинно відображати таку норму, як норму на нормальне життя для підтримання фізичного стану?
Знаєте, боюся, що я розчарую нашого слухача, який звернувся з цим питанням. Тут скажу свою особисту думку. На відміну від прав людини, право на достойний рівень життя має бути зароблено, заслужено людьми. І коли багато наших пенсіонерів, наприклад, та й не тільки пенсіонерів, скаржаться на те, що вони отримують зовсім не те, що вони хотіли би отримувати наприкінці свого життя, я не завжди можу з ними солідаризуватися і часто думаю про те, що, ну, в принципі, саме такий рівень життя вони заслужили. Тим, що терпіли радянську систему, тим, що... будемо казати так, і голосували так, як вони голосують, і формували владу такою, як вона є. Тому це багато в чому є наслідком діяльності тих поколінь, які зараз найбільше потерпають.
Дмитре, я дякую вам за вашу думку, лише думаю, що дуже багато людей так важко працювали протягом свого життя, що вони заслужили на належне утримання і доклалися до того, щоб, бодай, було чим їздити зараз Україною.
Важко працювати – це мало. Треба ще ефективно працювати і боротися за справедливість.
Дмитре, я перепрошую, ви можете звинуватити вчителя, який працював протягом 40 років дуже віддано і тяжко. Він працював і зараз отримує маленьку пенсію. Ви можете звинуватити в тому, що він жив при радянській владі?
Ні, не жив при радянській владі, але я думаю, ви погодитесь зі мною, що працювати в Радянському Союзі вчителем і не бути лояльним до радянської влади вчителем і, відповідно, виховувати дітей було неможливо.
Знаю багатьох, які виховали, до речі, таких, як ви, Дмитре, але це вже я долучаюсь до цієї дискусії, даруйте. Лише нагадаю, що, наприклад, сьогодні у Львові громадські організації проводять акцію «За гідність» разом із міжнародними організаціями, і вони намагаються долучити львів'ян до того, щоб люди були готові до того, щоб підтримати тих, хто, можливо, потрапив у якусь складну ситуацію з законом, і він є невинним. Вони пишуть листи у різні органи влади, і громадські організації показують, як це можна зробити. І тут лише основний акцент – те, що насправді і в цивілізованому світі, можливо, не зовсім коректне словосполучення, але ось у тих країнах, де верховенство права справді існує реально, дуже багато залежить від активності самої людини. Тільки у цьому я можу погодитися із Дмитром Гройсманом. Отож, лише нагадаю шановному нашому панству, яке нас слухає, що сьогодні ми говоримо про право на цивілізоване життя, і гостя студії – це Валерія Лутковська, заступник міністра юстиції, а на телефонному зв'язку відомий правозахисник, координатор Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Цю розмову ви можете послухати, також завітавши на наш сайт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Є така сфера життя у нашій країні, яка зазнає найбільшої критики і заслужено. Це Держдепартамент з виконання покарань. Останнім часом, стверджують правозахисники, ситуація покращується. Дмитре, чи згодні ви?
Так, я би погодився з такою оцінкою. Це дуже нетривалий час, буквально кілька останніх місяців, може 3, може 4. Але є серйозні натяки на те, що будуть системні зміни діяльності пенітенціарної системи. І якщо це буде тривати далі, то їх скоро відчують наші засуджені, їхні родичі і, зрештою, суспільство, куди ці люди повертаються. Пов'язуємо це насамперед із кадровими змінами, але вже є зміни на рівні законів, підзаконних актів. Створюються відповідні структури щодо внутрішнього моніторингу захисту порушень прав людини в пенітенціарній системі. І тому є певний оптимізм.
Часу дуже мало. Є у вас певна конкретна пропозиція, що би можна було зробити зараз, на цьому етапі, задля покращення ситуації?
Ну, правозахисні організації завжди висловлюють свої там плани чи пропозиції до влади. Їх не одна, декілька, наприклад, Вінницької правозахисної групи. На часі створення так званих національних превентивних механізмів щодо протидії катуванням, треба дійсно приймати новий кримінально-процесуальний кодекс та й, зрештою, положення Конституції України, які стосується прав людини, можуть бути модернізованими, якщо дійде до прийняття нової конституції чи нової її редакції.
Останні 10 секунд, пані Носковська.
Пан Дмитро зачепив це питання. Це створення національного превентивного механізму відповідно до факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, стороною якої ми є.
Будемо сподіватися, що наступного року, у цей день, коли ми зустрінемося, ситуація все ж покращиться. На цьому наш ефір завершується. Це була ваша свобода. У студії працювала Ірина Штогрин. І наші гості були заступник міністра юстиції Валерія Лутковська і правозахисник Дмитро Гройсман. Почуємось завтра о цій же порі.